Alexandre Dina, ini nyankuma.
Mba.
Eye katesisi Segu, mimbe singla fiambola, amedomu na ikobi. E kretien katoliki ufeni, ekaresi no sigra la msasenu don. Ewa, ekaresi remwe.
Ekaresi ye minye, jemasenu katoliki kono. Namu do Yezu ye mu nsigi, anofe tamabawu, kunklina kula kwa. Aske ekaresi debe, anwene fa alache je. Kange kunklina kilinye, bademia kilinye, dena kono. Yezu Krista tokola donc ekaresi
na fa mu kristien katoliki bolo ani asigikun yere mu
ekaresi na fa teseka foka ban an na fa kabu parce que ni anye akoro yere la jekwa Yezu Krista nali je kono anana de ko ale nakunye ka adama de ni ala che ye ka o sabati mais o ye ti se ka sabati sira wara si fe ni ñanatumoni make sira do fe o ñanatumoni kera sira me fe o Yezu Krista ka yere diri ye kuruaka ka juli bon ani o se fe Yezu Krista yere sona ni ka boala aba fo fa ala yene bla bara mina ne yo beke ka dafa fa ala ne fle toro mina kuruwa san fe minu ye o la senema eka jafa umaka tu ubeka minge utado. Fa ala ukumana nebe ne nibla ibulo. Wala saka jedo adama deo ni alache. Ayake adama deo mbela jele kumaboli koso. Donge sakirema yare akunde fle ni nyewa.
Ekaresi sigra chukudi Yezu Krista fe.
Domi ni ame ola no awifoko alamisa senu. Yezu Krista anaka kalandeo nebi je ka duminike nyoka mfe. Ani o sefe. Abe ekaresi namusiki ni abi foko aye buruta ka barka da ala ye ola ka jira ka kalande ona ko aywa ni yenne fariye mina don bulola au koso ama foko kreke un koso de au ni mugo bela jele koso oko aye 20 ka duoke ofana ka ka jira ka fo ni yenne joli tamasien ye mina ke sabawuye ka je kura do au ni daba mache
ekaresi Yezu Krista juli bonie yela korobola kristien dana tiku bulo ijangu dana ya sirakan wa
okora ye Yezu Krista juli boni uye siraka ye mi be adamade mu ni ala che je ka sisi ka la kuraya o sira fe fana ba jira ka fo ale ka juli bon sababu fe ko adama de mbé na jurumo kafari soro o ne min dara Yezu la ka fo aka toro aka saya na kununi ko kera ale koso o koro e ko e ye o yes ki kun e ni dona ola
Alexandre ama ye fana ka fo kari o kari mesa soni sinfe e kari si fana soni bike korobo lawa
abi fo anye la yidu korola ala ye barake le woro kono na ye dalike le wolof lana ala ye la fien aka bara keta bela ko evangile ba fa ye chomi na parce que anga dana sinsine do awa evangile kona kuma ude ka amino okera kretien umbolo nyina maya ye sesoro saya ka domina o de ye kisili doye donc o de koso jie fontane nani awa kariwo kari kretien umbu seko beke ku fara nyongonga ka alaka kuma lame
seven sinu ba foko alamsa sinu ye mon peru fana ka hakli jigi doin aywa danche dumbi uni ekaristiche
farikolo ta fafe ni ale farikolo lama mina bo anchela wala sa e nawo musiki o kakse ake nyeta ye bada fokata aywa ake minye sa no e jien labaye o mana aye ma mino nyina tomo aka bara kono o kuma Yezu ka ye keta anaka fota aye nawo musiki no ye e karisi sakrement aya asigi ka asedi oloma ni abafu au ye ninke ka o hakli tonena
don e karisi namu dira prêtre drone de fanama
o keba folo o ye prêtre de aye nawo musiki no ye prêtre ya e wa sakrement namu ye ko kalange foka na ke ya famumbala awa sedira ima Yezu Krista no fe tamaba ufe ki sigi evekita bolofe o kuna soni mino nebi takadima jama benye na kafo awa désormais bi ekera soni ke bay donc pratique klempe debe mesa sonike Yezu Krista de asedi uma
Alexandre Dena, Ambifo.
Merci.